Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče v nagovoru pred molitvijo Anga Gospodov govoril o edinosti v cerkvi in o svetem Frančišku Saleškem, zavetniku katoliških novinarjev in tiska. Pani včeraj je slovesno razglašen za blaženega duhovnik in mučenec Jose Elias. Papa Benedikt XVI čestitev novemu srpskemu patriarhu Irineju, ki je bil danes ustoličen. Vsemi kristjani smo povabljeni, da prečujemo s svojo vero in zaupanjem, kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi. Sveti oči je današnji nagovor pred opoldansko molitvijo Anga Gospodov navezal na odlomek iz pisma svetega Pavla Korinčanom, kjer apostol narodov govori o cerkvi kot telesu, katere glava je Kristus. V tem besedilu Pavel posebej naglasi edinost in različnost karizem, ki so vse darovi svetega duha. Zaradi različnosti darov je cerkev kot živo telo, ki v sebi dopušča in nosi različnosti in hkrati uresničuje skladno edinost. V cerkvi se nadaljuje, je dejal sveti oče, Kristusova prisotnost na zemlji, še posebej po sakramentih, Božji besedi, karizmah in službah, ki so razdeljene v skupnosti. Zato je cerkev, ker sta v njej Kristus in sveti duh ena in sveta, to je globoka notranja skupnost, ki presega človeške sposobnosti, a jih vendarle podpira. Te misli sem zaselem naglasil, je dejal sveti oče, v tednu, ko molimo za edinost kristjanov, ki se bo zaključil jutri na praznik spreobrnenja svetega Pavla. Po tradiciji bom jutri popovdne v bazilki svetega Pavla izven obzidja vodil slovesne večernice skupaj s predstavniki drugih cerkva in krščanske skupnosti, ki živijo v Rimu. Skupaj bomo prosili za edinost vseh Kristusovih učencev, posebno še, da bi bili vsi priče Gospodovega vstajenja. Edinost kristjanov namreč se krepi in daje večjo verodostojnost oznanjevanju Evangelija, kako je to izpričal sam Gospod, ko je prosil očeta na vigiliju svojega trpljenja, da bi bili vse eno, da bi svet veroval. Zaključni del svojega nagovora je sveti oče posvetil liku svetega Frančiška Saleškega, čigar bogoslužni spomin opajamo danes. Rodil se je v Savoji leta 1576, študiral je v Padovi in Parizu, Gospod pa ga je poklical v duhovniško službo. Zelo uspešno se je posvetil pridiganju in duhovnemu vodstvu vernikov. Neotrudno je učil, da smo vsi poklicani k svetosti in da ima vsak kristjan svoje mesto v cerkvi. Sveti Frančišek Saleški je zavetnik katoliških novinarjev in tiska. Njegovi duhovni priprošnji izročamo sporočilo za svetovni dan družbenega obveščanja, ki ga vsako leto napišem, včeraj pa so ga predstavili v Vatikanu, je dejal sveti oče. Devica Marija, mati cerkve, je zaključil papež svoj nagovor, naj nam izprosi, da bomo vedno bolj napredovali v edinosti, da bi lahko posredovali lepoto, da smo eno v edinosti z očetom, sinom in svetim duhom.
V Mataroju v Španiji je bil včeraj slovesno razglašen za blaženega duhovnik in mučenec Jose Samso Elias. Sveta maša je potekala v baziliki Device Marije, kjer je blaženi Elias deloval tudi kot rektor, daroval pa jo je barcelonski nadškof kardinal Luis Martinez Sistah. Razglasitev je vodil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov nadškof Angelo Amato, ki je v nagovoru blaženega Joseja Samsoja Eliasa postavil kot zgled krščanskega mučenca, ki tako kot Jezus Kristus ne sovraži in ne ubija, temveč ljubi in odpušča. Krščanski mučenec je namreč pričevalec življenja in ne smrti. Nadškof Amato je tudi povedal, da je slovesna razglasitev blaženega Eliasa povabilo vsem, da postanejo sveti in neomadeževani v ljubezni, kajti današnja družba, ki pogostokrat pozablja ali zavrača Božjo besedo, potrebuje moč krščanske vere in pogum krščanske ljubezni. Blaženi Jose Samso Elias pa po nadškofovih besedah vsem duhovnikom in župnikom, ki se velikodušno predajajo svojemu apostolatu, sporoča, da se je na preziranje treba odzvati z ljubeznijo, na nehvaležnost z usmiljenjem, na žalitve z odpuščanjem, na obup z upanjem, na razkristjanjevanje družbe z lastnim posvečevanjem. Danes so duhovniki bolj kot kdajkoli prej poklicani k svetosti, k zvestemu pričevanju za evangelij resnice in ljubezni. Poklicani so biti resnična sol zemlje in luč sveta. Blaženi Jose Samso Elias se je rodil leta 1887 v kraju Castelbisbal blizu Barcelone v Španiji. Od leta 1923 pa vse do mučeniške smrti je opravljal službo rektorja župnije v Mataroju. Ko so v Španiji izbruhnila preganjanja, so ga 30. julija 1936 zaradi njegovega duhovništva zaprli ter ga 1. septembra istega leta ubili. Tik pred smrtjo je rekel: "Z vsem svojim srcem vsem odpuščam." Kot duhovnik se je zavzeto posvečal katehezam, škofje tistega časa so ga imeli za najboljšega kateheta v škofiji in njegove kateheze imeli za najbolje pripravljene v vsej Španiji. Požrtvovalno se je tudi posvečal revnim in s konkretno pomočjo pomagal preživeti najbolj ubogim družinam. Že v življenju so ga imeli za svetnika.
Papež Benedikt XVI. Je poslal čestitko novemu srbskemu pravoslavnemu patrijarhu Irineju, ki ga je sveti sinod Srbske pravoslavne cerkve izvolil v petek. Dosedanji niški vladika Irinej bo nasledil lansko leto preminulega patrijarha Pavleta. Sveti oče moli, da bi Bog novemu patrijarhu dal notranje moči za okrepitev edinosti in duhovno rast Srbske pravoslavne cerkve, da bi ta lahko potem zgradila bratske vezi z drugimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi. Papež pravoslavnim v Srbiji zagotavlja duhovno bližino katoliške cerkve ter njeno prizadevanje za pospeševanje bratskih odnosov in krepitev teološkega dialoga med obema cerkvama, da bi ovire, ki preprečujejo polno edinost med njima, bile presežene. Poglavar rimsko-katoliške cerkve se spominja tudi pokojnega patriarha Pavleta, ki je umrl 15. novembra lani in ki je bil po njegovih besedah veliki pastir in duhovni oče, ki je učinkovito vodil cerkev. Patriarh Pavle je bil po papeževih besedah zgled zvestobe Gospodu, katoliška cerkev pa mu je hvaležna tudi za številne geste odprtosti. Sveti oče svoje pismo zaključi z upanjem, da bi člani katoliške in srbske pravoslavne cerkve ponovno združeni pričevali za Jezusovo odrešensko ljubezen. Novemu srbskemu pravoslavnemu patriarhu pa je pisal tudi predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, kardinal Walter Kasper, ki je Irineju zagotovil svojo duhovno bližino in svoje molitve. Sveti sinod Srbske pravoslavne cerkve je novega patriarha izbral v drugem krogu, slovesno pa so ga umestili danes. Prvi krog volitev namreč sestavljajo posamične volitve treh kandidatov, od katerih vsak mora dobiti več kot 50-odstotno podporo. Ko so ti izvoljeni, menih v pričo zbranega svetega sinoda izbere zaprto kuverto z imenom enega od treh izvoljenih kandidatov. Tokrat je to bil niški vladika Irinej. Papež Benedikt XVI. Je v poslanici ob 44. svetovnem dnevu medijev, ki ga bo svet obeležil 16. maja, duhovnike pozval naj Kristusov evangelij oznanjajo tudi v digitalnem svetu, ter tako spletu dajejo dušo. Tema prihodnjega svetovnega dneva medijev bo Duhovnik in pastorala v digitalnem svetu, novi mediji v službi Božje besede. Vodstvo papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja pa je papeževo poslanico predstavilo v petek na sedežu tiskovnega urada. Za svetega očeta je svetovni splet pri oznanjevanju evangelija nepogrešljivo sredstvo, saj duhovnikom omogoča biti Kristusove priče na vseh koncih sveta. Nobena pot namreč ne more biti zaprta tistemu, ki se v imenu ustalega Kristusa svojemu bližnjemu skuša vse bolj približati. Ne gre le za uporabljanje spleta, to je nevarnost, ki se ji je treba izogibati, temveč za prizadevanje digitalnemu svetu dati dušo in sicer v nenehni zvestobi evangelskemu sporočilu, ki od duhovnika zahteva udejanjanje njegove primarne naloge, to je oznanjevanje Kristusa, poudarja rimski škof. Svetovni splet po njegovih besedah lahko postane hiša molitve za vse narode in dvorišče za pogane, kot so ga poznali v templju v Jeruzalemu in kjer lahko tisti, ki Boga še ne poznajo, z njim vzpostavijo prvi stik. Tudi v digitalnem svetu se namreč, kot piše papež, izraža Božja ljubeča pozornost do ljudi, ki ni nekaj preteklega, niti nekaj učenega, pač pa je konkretna in aktualna stvarnost. Izgubljenemu človeštvu našega časa je treba povedati, da mu je Bog blizu in da v Kristusu vsi pripadamo eden drugemu, poudarja sveti oče. Poslanico za 44. svetovni dan medijev zaključuje s trditvijo, da svetovni splet za vernike pomeni veliko priložnost za vedno nove in neizčrpne pastoralne perspektive, da bi tako v današnjem svetu lahko postali priče vedno novega življenja, ustvarjenega na podlagi Jezusovega evangelija. Eden od osrednjih namenov 44. svetovnega dneva sredstev družbenega obveščanja je duhovnike spodbuditi naj se pri svojem služenju Božji besedi, še posebej v letu duhovništva poslužujejo tudi novih medijev, prav tako pa naj se pogumno spoprijemajo z izzivi, ki jih prinaša nova digitalna kultura. Novi mediji namreč lahko, kadar so ustrezno ovrednoteni, duhovnikom in drugim pastoralnim delavcem ponudijo pravo bogatstvo podatkov in vsebin, ki so bile prej težje dosegljive, prav tako pa lahko olajšajo tudi sodelovanje in rast skupnosti. Novi mediji lahko postanejo močno in učinkovito sredstvo temeljite evangelizacije, ter pomenijo novo obliko evangelizacije, h kateri kliče Kristus, ki pravi, glej, stojim pred vrati in trkam.
V rimski baziliki Santa Maria in Kozmedin bodo vsak četrtek potekale svete maše po bizantinskem obredu v arabskem jeziku. Evharistične daritve so namenjene vernikom, ki prihajajo iz dežel Bližnjega vzhoda. V Rimu namreč živijo in delajo številni palestinski, sirski in libanonski kristjani. Zato Mariji posvečeno baziliko že stoletja skrbi katoliška cerkev Melkitskega obreda. Prvotno cerkev je v 6. stoletju zgradil sveti Gregor na kraju, kjer je stal tempelj posvečen Herkulu. Majhna cerkev je bila sedež diakonije in kraj, kamor so se zatekali kristjani v potrebah. 2 stoletji pozneje je prišla pod vodstvo bizantinskih menihov, ki so pribežali v Rim pred ikonoklastičnimi spopadi na vzhodu. Takrat je cerkev dobila sedanje ime Santa Maria in Kozmedin, poimenovanje pa izhaja iz grške besede kozmidion, kar pomeni ornament, okras. Cerkev stoji na podnožju rimskega griča Palatin, kjer sta po legendi blizu levega brega reke Tibere bila najdena Romul in Rem, ki ju je dojila volkulja. Rektor sedanje bazilike Arhimandrit Manius Hadat je dejal, da vzhodne katoliške cerkve svojim liturgičnim in jezikovnim izročilom, ki se ohranja od prvih stoletij dalje, ljudi spominjajo, da krščanstvo prihaja iz Bližnjega vzhoda in da s to bogato tradicijo tudi prispevajo tako k ekumenskemu kot medkulturnemu in medverskemu dialogu. Bazilika Santa Maria in Kozmedin že stoletja hrani tudi enega najbolj znanih simbolov mesta Rim, namreč usta resnice, ki se nahajajo v predverju cerkve. Med molitveno osmino prosimo, da bi udejanjili Jezusovo naročilo. Vi ste priče teh reči. Danes, sedmi dan molitvene osmine, smo povabljeni, da pričujemo svojo vero in zaupanjem. Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Sveto pismo prvič poroča o strahu, ko Bog pokliče Adama, potem ko je ta jedel prepovedan sad z drevesa spoznanja. Na Božji klic Adam odgovori: Slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag in sem se skril. Brž ko se je Adam zavedal, da je prekršil Božjo zapoved, je v svoji notranjosti zaznal, da se je oddaljil od Boga. In to je bil začetek strahu in negotovosti. Spoznal je, da je nag, da je njegov pogovor s stvarnikom, domačnost z vsemogočnim, načeta, nalomljena, da je prvotni stik z Božjo vsemogočnostjo vidno oviran. V sebi je namreč zaznal znamenja smrti. Od izgona prvih staršev iz raja pa do Kristusovega vstajenja bo smrt največji in v bistvu edini vir strahu za vsakega človeka. Po tem dogodku je Sveto pismo Stare zaveze polno poročil o strahu vseh vrst. Od tistega, ki ga občutijo živali, ko psalmist pravi, da kadar jim vsemogočni vzame svojega duha, se prestrašijo, pa do strahu duhovnika Zaharija med opravljanjem svoje službe v templju, ko je videl prikazen angela. Jezus v svojem javnem delovanju ne bo zanikal strahu, zato pa bo, lahko bi rekli, sistematično spodbujal učence, naj se ne bojijo, ker so veliko več uredni kot urabci, za katere Bog skrbi. Do svojega trpljenja in smrti je storil vse, da bi v učencih zmanjšal strah in v njih krepil pogum. Po vstajenju pa je korenito spremenil odnos do strahu v učencih. Ko se jim prvič po vstajenju prikaže, jim naravnost pove: Ne bojte se, jaz sem. Ko sta se učenca na poti v Emaus vrnila v Jeruzalem in se je ustali Gospod zopet prikazal dvanajsterim, jih je kar krepko okaral: Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Po vstajenju, po zmagi nad smrtjo in grehom, strah ni več utemeljen. Še več, strah je po vstajenju ovira za vero v vstajenje in je znamenje šibke vere. Na velikonočno jutro se je za učence začelo novo obdobje biti z Jezusom. To ne bo več Jezus iz Nazareta, mogočen v besedi in dejanju, ampak vstali Gospod. Poslej ga bodo poznali le kot od mrtvih vstalega, ki je premagal smrt in nad katerim hudobija nima več moči. V Galileji, kamor so odšli po naročilu vstalega, bodo učenci do svojega učitelja in Gospoda oblikovali nov odnos, ki bo nihal med trdno vero vstajenje in dvomi, kako naj to vero živijo v konkretnem svetu. Dvomi niso bili v smislu, ali je Gospod resnično vstal ali ne, ampak bolj na ravni iskanja načinov, kako vero vstalega Gospoda preliti v konkretna dejanja. Prvi takšen odnos je zapisan v poročilu o Gospodovem odhodu v nebesa. Ko jim je izginil izpred oči, je pristopil angel in jim rekel: Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Z drugimi besedami, vstali Gospod je z vami z vso svojo močjo, ki ga je obudila od mrtvih. Vi pa ste priče tudi teh reči.